Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 4 Oktober 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Apa kabar Anda menjelang akhir pekan ini? Kami mengajak Anda tetap semangat dalam memulai aktivitas sedari pagi ini dengan menyimak berbagai laporan hangat dari berbagai penjuru dunia. Laporan-laporan yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan kekhawatiran yang meningkat akan luasnya perang dan keterlibatan langsung Amerika dengan meruncingnya situasi Israel-Iran.
The key drivers of events in the Middle East today are the players that are engaged in these combat operations.
Dan pengamat katakan deflasi 5 bulan berturutan di Indonesia menandai daya beli yang melemah.
Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan bulan Agustus 2024.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa ada kemajuan dalam pemogokan besar-besaran pekerja pelabuhan yang telah menutup semua dermaga utama di pesisir timur Amerika. Pelabuhan laut Amerika dari negara bagian Maine hingga Texas ditutup pada hari Selasa ketika serikat pekerja yang mewakili sekitar 45.000 pekerja pelabuhan melakukan aksi mogok untuk pertama kalinya sejak 1977. Berbicara kepada para wartawan di halaman Gedung Putih saat ia berangkat ke Georgia, Biden mengatakan, "Saya kira kita membuat kemajuan." Ketika ditanya seberapa besar kemajuannya, Biden menjawab, "Kita akan segera mengetahuinya." Penutupan pelabuhan yang berlangsung lama dapat menaikkan harga barang-barang di seluruh negeri dan berpotensi menyebabkan kekurangan barang dan kenaikan harga di pengecer besar dan kecil menjelang musim liburan mendatang. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara sahabat mengadakan latihan militer gabungan di Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok secara agresif memaksakan klaim teritorial Beijing di jalur air yang diperebutkan dengan sengit itu menguji tekad Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Minggu lalu pada tanggal 26 September, Tiongkok menggunakan dua kapal rudal dan laser berkekuatan tinggi untuk menggagalkan upaya Filipina mengirimkan pasukan kepada nelayannya yang ditempatkan di dekat Beting Half Moon, sebuah atol atau pulau karang yang terletak di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Manila. Pada hari Minggu, penjaga pantai Tiongkok dilaporkan menyerang nelayan Vietnam dengan pipa besi, menyita peralatan penangkapan ikan di dekat Kepulauan Paracel. Pada hari Kamis, surat kabar The Washington Post juga melaporkan bahwa kapal-kapal Tiongkok telah mengganggu perbaikan dan pembangunan kabel bawah laut yang membentang di bawah Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mereklamasi laut dangkal dan membangun instalasi militer di Kepulauan Paracel, termasuk landasan udara dan pelabuhan buatan. Militer Israel hari Kamis mendesak warga di lebih dari 20 kota dan desa di Lebanon Selatan untuk segera mengungsi dari rumah mereka dan pindah ke utara untuk menghindari bahaya saat Israel melanjutkan operasi daratnya melawan Hezbollah. Lewat akunnya di platform media sosial X, juru bicara bahasa Arab IDF, Letnan Kolonel Avichai Adrai, menyarankan bahwa untuk pindah ke utara Sungai Awali untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dia memperingatkan setiap gerakan ke selatan akan membahayakan mereka. Dia mengatakan aktivitas Hezbollah memaksa IDF untuk bertindak tegas terhadapnya dan mengatakan IDF akan memberitahu mereka kapan aman untuk pulang. IDF juga mengatakan pada hari Kamis bahwa jet tempur Israel dalam serangan pada hari Rabu menewaskan komandan Hezbollah, Kader al-Shahabiyah.
Amam markaz al-hay'a as-sahiyyah lid-difa' al-madani. نحن موجودين بمنطقة
fiha al-hay'a as-sahih
al-dafa' al-madani. Anggota parlemen Hizbullah mendatangi lokasi tersebut pada hari Kamis dan mengatakan Israel telah menyerang di daerah yang dihuni warga sipil dan organisasi-organisasi pertahanan sipil Lebanon lainnya. Sementara itu, memburuknya situasi di Beirut seiring serangan udara yang menarget beberapa lokasi, termasuk satu apartemen di jantung ibu kota yang menewaskan 7 warga sipil, anggota tim tanggap darurat pada hari Kamis membuat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut mengintensifkan upaya evakuasi warga negara Indonesia yang selama ini bertahan di sana. Dihubungi melalui telepon Kamis pagi, kuasa usaha Ad Interim KBRI di Beirut, Yosi Aprisal, mengatakan pada hari Rabu telah dievakuasi 20 WNI ke Amman, Yordania, untuk selanjutnya diterbangkan ke tanah air. Sementara pada hari Kamis telah dievakuasi 20 WNI lainnya ke Damaskus, Suriah, untuk kemudian diberangkatkan ke Amman dan nantinya diterbangkan ke Indonesia. Yosi Aprisal tidak memberikan rincian lebih lanjut proses evakuasi selanjutnya demi keselamatan WNI yang masih ada di Lebanon dan keamanan proses evakuasi itu sendiri. 2 remaja Swedia ditahan pada hari Kamis terkait dengan 2 ledakan dini hari di sekitar Kedutaan Besar Israel. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
VOA This Morning, selama berbulan-bulan, Presiden Amerika Joe Biden telah memperingatkan Israel agar tidak membiarkan perangnya dengan Hamas yang didukung Iran di Gaza menyebar ke Hizbullah di Lebanon dan Iran. Namun Israel kini bertempur di Lebanon dan bertekad membalas serangan rudal Iran, sehingga banyak yang khawatir perang terbuka akan segera meletus. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, mengkaji kemungkinan eskalasi lebih lanjut dan keterlibatan langsung Amerika.
Israel Rabu kembali melancarkan serangan ke Beirut menyasar Hizbullah di Lebanon. Pada Selasa, Iran meluncurkan 180 rudal ke Israel. Iran mengatakan serangan pada Selasa merupakan balasan atas pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap para pemimpin Hizbullah, Hamas, dan militer Iran. Sementara Israel bersiap membalas, Presiden Amerika Joe Biden Rabu membahas konflik tersebut dengan para pemimpin negara-negara industri dalam kelompok 7 atau G7.
Kami bertujuh sepakat bahwa mereka berhak merespon, tetapi harus secara proporsional.
Biden mengatakan dia tidak mendukung Israel menyerang situs nuklir Iran. Presiden Amerika ini telah lama memperingatkan Israel agar tidak membiarkan perangnya dengan Hamas di Gaza menyebar ke proksi Iran lainnya, Hizbullah di Lebanon, dan akhirnya ke Iran. Israel minggu ini melancarkan serangan darat ke Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
"This is true for Judea and Samaria. It is true for Gaza."
Kami akan menyerang Yudea dan Samaria tepi barat. Kami akan menyerang Gaza, Lebanon, Yaman, Suriah, dan juga Iran. Kami memerangi poros kejahatan di mana-mana.
Amerika khawatir eskalasi lebih lanjut dapat menyeret Amerika langsung ke dalam perang jika Iran melancarkan serangan balasan ke Israel, terutama jika kepentingan Amerika terdampak. Amerika sudah terlibat dalam mencegat rudal-rudal Iran menarget Israel. Apakah Biden akan menggunakan kemampuan ofensif untuk menyerang Iran secara langsung? Masih belum jelas. Yang jelas, walaupun ada seruan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, Amerika belum berhasil mengatasi konflik tersebut. Brian Katulis, peneliti senior di Middle East Institute, melalui Skype mengatakan,
"The key drivers of events in the Middle East today are the players that are engaged in..."
Pendorong utama berbagai peristiwa di Timur Tengah saat ini adalah para pelaku yang terlibat operasi tempur ini, Israel, Hamas, dan Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Iran beserta jaringannya di seluruh wilayah, termasuk Houthi di Yaman. Sejauh ini Amerika Serikat telah beroperasi umumnya sebagai pengamat dan mencoba membatasi dan mencegah hasil terburuk.
Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menyalahkan Amerika dan negara-negara Eropa atas perang di Timur Tengah.
If they rid the region of their presence, no doubt these conflicts, wars, and clashes.
Jika mereka menyingkir dari wilayah tersebut, tidak diragukan lagi konflik, perang, dan bentrokan ini akan hilang sepenuhnya.
Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Khamenei, tetapi mengatakan Iran akan dikenai sanksi lebih lanjut. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Badan Pusat Statistik BPS melaporkan Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturutan. Sejumlah ekonom mengatakan kondisi ini menandakan bahwa daya beli masyarakat melemah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12%. Secara tahunan, katanya masih terjadi inflasi sebesar 1,84%.
Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan bulan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan.
Amalia menjelaskan penyebab deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi sebesar 0,59%. Komoditas dominan yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan fenomena deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut ini menandakan daya beli masyarakat yang kian melemah. Hal ini terlihat dari tingkat penjualan barang bukan primer seperti pakaian, alas kaki, peralatan komunikasi dan lainnya yang terus menurun sejak 2023 hingga saat ini. Hal tersebut menurutnya dikonfirmasi dari tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah tabungan yang kian menurun. Dari sisi pendapatan atau upah real yang dipantau secara per kapita dan per bulan di 2024 pada Februari hanya tumbuh 0,7%.
Ketika kebutuhan hidup meningkat, harga barang-barang itu sebetulnya tidak tinggi, tapi karena tingkat pendapatannya itu rendah, jadi tetap saja tidak cukup. Sehingga harus memanfaatkan pilihannya kalau tidak manfaatkan tabungan, kalau mereka punya tabungan. Kalau tidak punya tabungan, ya mereka terpaksa meminjam. Nah, jadi tidak heran kalau kemudian juga tingkat pinjaman, ya termasuk pinjaman online itu mengalami peningkatan yang luar biasa setelah pandemi.
Hal senada juga dilontarkan oleh ekonom Indef Tauhid Ahmad. Ia mengungkapkan kejadian ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik.
Saya kira emang ini pelemahan ekonomi ya, pelemahan ekonomi secara struktur, bukan hanya soal daya beli, tapi di banyak aspek struktur ekspor-impor, kemudian konsumsi pemerintah dan investasi juga trennya menurun. Kenapa bisa? Bukan hanya soal daya beli, karena tendensi putaran misalnya PMI kita di bawah 50, kemudian juga penjualan kendaraan roda 2 stagnan, menunjukkan bahwa kinerja ekonomi yang lain juga terpengaruh.
Dia menjelaskan, permasalahan utama pada saat ini adalah kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, karena dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, harga pangan mengalami kenaikan luar biasa. Menurutnya, untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah harus bergerak cepat menggelontorkan stimulus seperti bansos dan menunda berbagai kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat seperti pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan PPN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang Majelis Umum PBB. Namun untuk mengatasinya, negara-negara berkembang membutuhkan uang yang sangat besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Berikut laporan tim VOA.
Di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York akhir September, Indonesia memperkuat aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Wadah besutan pemerintah Indonesia Global Blended Finance Alliance atau GBFA resmi bermitra dengan Badan PBB untuk Pembangunan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change. Berikut Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di acara tersebut.
UNGA ini pembicaraan semua Global Blended Finance. Jadi sekarang apa platformnya? Kebetulan sudah ada hasil dari G20 Bali, kita lakukanlah, yaitu sehingga ada Global Blended Finance Alliance. Jadi di mana platform ini bisa membantu financing buat saya spesifik sebenarnya mention untuk negara-negara berkembang atau South-South Collaboration.
GBFA diluncurkan saat KTT G20 di Bali dan telah memiliki sekretariat per Juni tahun ini. Saat ini ada 7 negara yang ikut bernegosiasi, yakni Indonesia, Luxembourg, Uni Emirat Arab, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Kenya, dan Sri Lanka. Sementara Kanada dan Prancis memilih jadi pengamat terlebih dahulu. Uang yang terkumpul dalam aliansi ini akan difokuskan untuk mendanai proyek transisi energi dan solusi perubahan iklim berbasis alam. Dalam estimasi PBB, butuh $4 triliun atau Rp60.000 triliun supaya negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan. Menurut Kemenko Marves, negara-negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan uangnya sendiri. Berikut Deputi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti.
Kebutuhan dana dan ketersediaan dana dari publik, dana pemerintah itu hanya 25%, 30%. Jadi gapnya masih 70% tuh harus diisi oleh sumber-sumber lain, termasuk investment atau investasi dan juga yang lainnya. Karena ada filantropi dan lain-lainnya itu kan banyak concern kepada lingkungan.
Desakan untuk dana dari negara-negara maju juga datang dari Brasil, yang saat ini menjadi ketua G20. Presiden Brasil, Luiz Inácio da Silva, menekankan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini.
Level gas rumah kaca dan pendanaan iklim saat ini tidaklah cukup untuk menjaga planet kita.
Sementara itu, negara maju seperti Jerman juga telah mengungkapkan keprihatinannya. Berikut Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam panel iklim beberapa bulan sebelumnya.
Uang pajak saja dari segelintir negara tidak akan cukup untuk investasi selevel ini. Sekeras apapun kita mencoba. Diskusi yang fokus hanya pada komitmen dana pajak tidak akan mencapai target. Kita butuh pendekatan baru untuk mendanai perlindungan iklim.
Dari New York dan Washington DC, Ryut Wasikal, Randy Wijaksana, dan Taris Hirziman, VOA.